Bet tagad pievērsīsimies šīs nedēļas intervijai, arī tā šoreiz saistīta ar COVID-19. Luksemburgas sabiedriskā radio žurnāliste Daniela Vēbera iztaujāja Eiropas slimību profilakses un kontroles centra direktori Andreu Amonu. Sarunā speciāliste uzsver, ka cīņā pret koronavīrusu COVID-19 joprojām ļoti būtiska ir testēšana un piesardzības pasākumu ievērošana. Amona uzskata, ka pandēmijas sākumā ieviestie drakoniskie ierobežojumi attaisnojās.
So maybe to start just by asking you on the overall evaluation of the situation in the European Union.
Vispirms lūkšu jums novērtēt vispārējo situāciju Eiropas Savienībā saistībā ar koronavīrusa inficēšanās rādītājiem. Ja aplūkojam Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra publicētos datus, tad redzam, ka atsevišķās dalībvalstīs inficēšanās pieaug. Vai pastāv risks, ka Eiropas Savienība piedzīvos vīrusa uzliesmojumu otro vilni?
In the European Union.
Okay. The situation as we see it, we publish it on a weekly basis. In a weekly survey.
Mēs katru nedēļu publicējam jaunākos datus. Aizvadītajā nedēļā Eiropas Savienībā bija vidēji 11,6 koronavīrusa inficētie uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tas ir ievērojami mazāk nekā pirms diviem mēnešiem. Vienlaikus pastāv atšķirības starp dalībvalstīm. Atsevišķās valstīs inficēšanās rādītāji pieaug, bet šim pieaugumam ir dažādi iemesli. Pirmkārt, valstis veic vairāk testu. Ja testē vairāk, tad arī iegūst vairāk pozitīvu atbilžu. Vēl viens iemesls ir biežāka vīrusa pārnešana valstu iekšienē. Trešais iemesls ir lokāli uzliesmojumi. To mēs redzam dažās valstīs, kur atbildīgās iestādes nosaka ierobežojumus tikai atsevišķiem reģioniem.
In a localized way, also restricting the measures further.
You are referring to the testing, the number of tests done.
Jūs pieminējāt testēšanas apmērus Eiropas Savienības dalību valstīs. Kādi ir jūsu ieteikumi attiecībā uz testēšanas stratēģiju?
Testing strategy.
Well, we have recommended since a while that everybody who has symptoms that are compatible
Mēs jau kopš paša sākuma rekomendējām, ka testi ir jāveic visām personām, kurām ir COVID-19 raksturīgie simptomi. Tomēr vairums valstu sākotnēji testēja tikai cilvēkus ar smagiem simptomiem, vai tikai tos, kuri bija nonākuši slimnīcās. Mēs joprojām uzstājam, ka testēšanai ir jābūt plašākai.
So we said it should be a wider testing.
Where do you see when it comes to the testing strategy of EU countries right now? Where do you see
Runājot par testēšanas stratēģiju Eiropas Savienības dalībvalstīs, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami?
You have some examples.
I mean the point is it has most of the countries are in the process of changing.
Vairums valstu veic izmaiņas, bet joprojām ir daudz darāmā, lai panāktu, ka visas valstis rīkojas saskaņoti un testē vienādā apmērā. Tāpēc ir jāturpina diskusijas ar valstīm, lai saprastu, ar kādām grūtībām tās saskaras.
What kind of difficulties they have.
ECDC in its report of July 2 does not consider travel restrictions.
Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs jūlija sākumā paziņoja, ka ceļošanas ierobežojumi nav efektīvs līdzeklis cīņā ar koronavīrusu. Vai jūs joprojām tā uzskatāt, ņemot vērā pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā un atšķirīgos inficēšanās rādītājus dalībvalstīs?
I
mean, from an epidemiological point of view, we have to say and be clear that the virus is everywhere.
No epidemioloģiskā viedokļa ir skaidrs, ka vīrus ir visur. Nav neviena valsts, kura būtu brīva no vīrusa. Pašlaik daudz svarīgāk ir tas, kā cilvēku uzvedas, nevis tas, vai robežas ir vaļā vai ciet. Ir ļoti būtiski, lai cilvēki zinātu, ka ir jāievēro distance, regulāri jāmazgā rokas un jālieto sejas aizsargu maska. Tas joprojām ir ļoti, ļoti svarīgi, bet cilvēki to dažkārt aizmirst.
When it comes to border closures, it has been a very big topic in Luxembourg.
Robežu slēgšana bija plaši apspriests jautājums Luksemburgā, jo tai apkārt esošās valstis slēdza savas robežas. Zinu, ka tas ir politisks lēmums, kam nav nekāda sakara ar Eiropas slimību profilakses un kontrolas centru. Taču Eiropas komisija uzsvēra, ka tas bija balstīts uz zinātnieku ieteikumiem. Vai zinātnieki patiešām ieteica slēgt robežas, un vai Eiropas komisija jums ieteica publiski nekomentēt šo jautājumu.
Okay. I'm not aware that there is scientific advice on this.
Man nav zināms, vai zinātnieki deva šādu padomu. Mēs esam neatkarīga institūcija, tāpēc mums nav nekādi komunikācijas ierobežojumi.
have no communication restrictions.
Viens no maniem pēdējiem jautājumiem būs saistīts ar mācību gada atsākšanos. Piemēram, Luksemburgā tas notiks septembrī. Šeit daudz tiek diskutēts par to, kā tam vajadzētu notikt. Vai jums ir ieteikumi, kā skolām rīkoties?
Do you have any expertise on that?
Yeah, so we are working on a report, a technical report.
Mēs strādājam pie tehniska ziņojuma par skolām. To publicēs tuvākajās nedēļās. Es nezinu, kas tur būs rakstīts, bet mēs to izstrādājam un publiskosim augusta sākumā. Esmu pārliecināta, ka ne tikai Luksemburgā valda sajūta, ka par spīti inficēšanās pieaugumam cilvēki nav gatavi vēlreiz sadzīvot ar stingriem pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumiem. Jūsuprāt, tādi vēl var būt nepieciešami?
Well, I think everybody will do their utmost.
Domāju, ka visi centīsies no tā izvairīties. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīga ir testēšana un laicīga ziņošana par testu rezultātiem, lai pēc iespējas ātrāk varētu atklāt inficēšanās pieaugumu un ieviest pretpasākumus, kuri nebūtu pārāk drakoniski. Izšķiroši svarīgi, lai tagad, kad vairums ierobežojumi ir atcelti, turpinātos sabiedrības informēšana. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņiem joprojām ir jābūt piesardzīgiem un no viņu uzvedības lielā mērā ir atkarīgs, vai pieaugs saslimstība. Vai jūsuprāt, ierobežojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs ir bijuši efektīvi un jēgpilni?
Has been an effective and a meaningful measure.
I mean, these lockdowns have been a drastic measure.
Ierobežojumi bija ļoti drakoniski, bet salīdzinot ar aprīļa sākumu, inficēšanās gadījumu skaits ir pieaudzis par vairāk nekā 80%. Tāpēc es uzskatu, ka šie pasākumi bija efektīvi.
Jūs klausījāties interviju ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centra direktori Andreju Amonu. Ar viņu sarunājās Luksemburgas sabiedriskā radio žurnāliste Daniela Vēbere. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu apskats, ko sagatavoja Rihards Plume, Uldis Ķezberis un skaņu operators Kaspars Groskops.